Právě teď na Českém rozhlasu Plus začíná Léto s rádiem Mama. Že nevíte, o co jde, nebo o co šlo? Rádio Mama byl fenomén 90. let, který svým humorem, propojeným s improvizací, změnil český rozhlasový éter. Všechno to začalo v roce 1991, kdy v tehdejším Československém rozhlasu na stanici Praha, dnešní Dvojce, začala působit skupina umělců pod vedením dramaturga Dušana Všelichy. Těmi umělci byli Jaroslav Dušek, Ester Kočičková, Jiří Macháček, Lumír Tuček, Robert Nebřenský, Petr Knotek, Marie Třešňáková a mnoho dalších. Jejich pořady byly plné improvizace a do té doby nevídaného humoru. Jak vlastně vznikl název Rádia Mama, o tom před lety hovořila Marie Třešňáková, která ve vysílání vystupovala pod jménem Marie Šén.
My jsme se scházeli a neustále jsme dávali dohromady kolektivně, jsme vymýšleli věci a taky jeden úkol bylo vymyslet ten název. A nemohli jsme pořád přijít na to, jak se to rádio bude jmenovat. A věděla jsem, byly tam podmínky dvě, aby to bylo mezinárodní slovo a aby to bylo kladné. A já jsem pořád přemýšlela, co je tak jako kladného a co. A vypadlo mě máma, že je to nejkladnější, co může být a je to mezinárodní. A pak byly různé varianty, chvilku se to zamítlo, pak se to zase obnovilo a nakonec z toho vzniklo Radio Mama. Jako, že to má i ten druhý význam, když tam není to druhý, i když tam není to druhé M, takže je to vlastně to ňadro a ještě je to ta máma. Takže tak to nakonec dopadlo.
Vzpomínala Marie Třešňáková neboli Marie Šén. Mimochodem i další herci vystupovali tehdy ve vysílání pod pseudonymy, což tenkrát bylo v československém i českém rozhlasu cosi mimořádného. Třeba Jaroslav Dušek byl Růžový Bůvol, Jiří Macháček byl Kapitán Vinetu nebo Inženýr Vineta a Renatu Pařezovou znali posluchači už pod tím zmíněným jménem Ester Kočičková. Pořady členů skupina Rádia Mama, pořady plné absurdity, slovních hříček, parodií i experimentů se zvukem, brzy oslovili řady posluchačů. V roce 1994 pak vedení Českého rozhlasu Praha svěřilo odpolední vysílání právě týmu Rádia Mama. Mezi originální pořady plné nekonvenčního humoru a hravosti patřila třeba Kamenná školka, Přepadení, Za mozkem, ale také například večerní relace Držíte nám palce. Mnoho z nich se v rozhlasovém archivu dochovalo a Český rozhlas Plus vám je po celé léto nabídne v reprízách každý všední den po 21. hodině. Všechny odvysílané a mnohé další si budete moci poslechnout na webu plus.rozhlas.cz.
Léto s rádiem Mama.
Léto s rádiem Mama na Plusu nejen oživuje víc než 30 let staré pořady legendární mystifikační stanice, dokáže také propojit lidi, které rádio Mama z různých důvodů provází skoro celý život. Václav Moravec je moderátor a vysokoškolský pedagog, který o rádiu Mama zaníceně vypráví studentům žurnalistiky. Dušan Všelicha je dramaturg a do značné míry duchovní vůdce rádia Mama. I když o sobě vědí, setkali se jen jednou před mnoha lety. A to jsme se rozhodli napravit. Právě teď proto uslyšíte záznam unikátního setkání dvou osobností, které mají o legendární stanici, která změnila humor v českém éteru, rozhodně co říct.
Léto s rádiem Mama.
Dámy a pánové, já se jmenuji Dušan Všelicha, neznáte mě prostě, možná mě můžete trochu znát pod dávno zapomenutým pseudonymem Ovar Šerif. A já jsem myslel, že tento pořad nebudu začínat já, nebo tento rozhovor nebudu začínat já, ale že ho bude začínat Václav Moravec, protože já bych mohl říkat, já jsem byl v Otázkách Václava Moravce. A teďka mi najednou řekne Václav, ne, začni ty. Tak teď se tady potkávají dva Já bych řekl, letití kamarádi, kteří se teda naposledy viděli možná před 30 nebo 25 lety.
O toto kamarádství je ale přesnější ale a cennější.
A o to víc jsme se těšili. A já teda rovnou začnu, Václave, tím, že tě pozdravuje můj syn, což bylo velmi příjemné setkání s tebou, aniž bys ty o něm věděl, že můj syn studoval u Václava Moravce a jednou přišel domů a říká, táto, jsem měl trochu takový divný pocity, že jsi takovej slavnej a dneska nám o tobě přednášel hodinu Václav Moravec. No ale bylo to výborný. A tak jsem se dozvěděl, že Václav Moravec se rád zmiňuje ve svých přednáškách o Rádiu Mama, za což jsem ti, Václave, strašně vděčnej. A hrozně mě to potěšilo. A když jsem teď říkal svýmu synkovi, již teda víc než 30-letýmu, že jo, doufám, že to říkám dobře, ano, víc než 30-letýmu, 33-letýmu, za přítomnosti jeho dvou dětí, jsem mu říkal, zítra jdu, milý synku, dělat rozhovor s tvým pedagogem Václavem Moravcem a on se zasnil, což úplně často nedělá a řekl, tak ho pozdravuji a řekni mu, že tenkrát to bylo výborný prostě, že to bylo úplně úžasný. Tak jsem rád, že máš takovýhle kredit u studentů, což ti upřímně přeju jako tvůj celoživotní kamarád, příznivce a fanoušek. Prosím tě, a teď teda, protože se máme bavit o tom Rádiu Mama, o kterém jsme si původně, jak jsme teď zjistili, jak ty, tak já, mysleli, že se všechny záznamy ztratily a po odchodu Rádia Mama z Českého rozhlasu se nic nenajde. A teď jsou tady takový strašně fajn mladí lidi, kteří toho našli hrozný mraky.
Až mě to překvapilo, protože celých těch 30 let, že ti, Dušane, vstupuju do řeči, jsem si myslel, že opravdu těch pár kousků, těch pár desítek minut má Hynek Nováček na kazetách, což je mistr zvuku, který se na části nebo většině programů podílel tady v rozhlase. Takže já měl zhruba hodinu, protože mi naposledy, nutno připomenout posluchačům, jsme se ne asi v tomto studiu, ale setkali jsme se v Českém rozhlase, kdy ty jsi byl mým respondentem pro ročníkovou práci o Rádiu Mama. Já jsem měl připravený úvod začínajícího studenta nebo kolikáťáku, dejme tomu ve tvojeve třeťáku, to je jedno. A já jsem to přečetl a teď jsem se snažil ortoepicky hovořit i do té masky, aby to bylo prostě, aby byl pochválen panem doktorem Maršíkem, čímž Pepu Maršíka zdravím. A ty jsi mi na tu první otázku odpověděl, protože jsem se ptal, v čem je, tuším, Rádio Mama specifické. Opravdu ten záznam nemám, což mě štve, že jsem půjčil studentům a někdo mi ho nevrátil. A ty jsi mi řekl, Rádio Mama je specifické v tom, že ti lidé improvizují, že mluví přirozeně a ne, že čtou ty úvody jako ty, protože nezlob se, ty jsi to přečet jako debil. A já jsem si myslel, jak krásně jsem to moderátorsky přečetl. A jak budu pochválen v té ročníkové práci, a ty jsi mi tady řekl, že to čtu jak debil.
No když teď vzpomínám na tuhletu historku, tak si říkám, jestli mě z toho rozhlasu nevyhnali právě.
Já myslím, že ne, že to byla malá odvaha Vlastimila Ježka jako generálního ředitele. A Vlasti Ježka si lidsky vážím, protože to byl vlastně ředitel, který provedl stejně jako Ivo Maté Českou televizi, tak Vlasta transformací ze státního rozhlasu. Ale byla škoda, že v mých očích Rádio Mama jako experiment a něco, co jde na dřeň výrazových prostředků rádia, jako média, toho, čím se rádio liší od jakýchkoliv jiných médií, tak že ten experiment nemohl pokračovat kvůli stížnostem části posluchačské obce dvojky. My se můžeme bavit o tom, jestli bylo vhodné, že Rádio Mama působilo na dvojce, která měla, nevím, jestli dnes ještě má to nejkonzervativnější publikum, ale mě ten konec Rádia Mama, a proto jsem se přes tebe zase dostal přes synka, protože v rámci těch rozhlasových dílen a těch přednášek, které jsem na fakultě sociálních věd mýval, tak jsem měl část těch i zvukových nahrávek Rádia Mama. A bohužel to, co mě mrzí, že se neobjevilo, jeden z těch pořadů, který ty specifické prvky používal výrazně, tak byl pořad Co je to toto? S Lumírem Tučkem, kde posluchači měli doplnit v průběhu týdne, tehdy ještě chodili pouze dopisy, nebyl internet, nebyly sociální sítě, tak během týdne měli do Českého rozhlasu napsat náměty, čím by doplnili to ukazovací zájmeno to. A v tom našem rozhovoru a v tom záznamu byla i ukázka Lumíra a pořadu Co je toto to, který bohužel posluchači ČRO Plus neuslyší a který byl taky generální. Takže když pak přišel tvůj syn za mnou a říká, pozdravuje vás táta, já jsem Šelicha. Říkám, protože člověk si studenty pamatuje, já si většinu pamatuju křestní jména a na ta příjmení už to mám horší. A on říká, já jsem syn Dušana Šelichy. Já říkám, tak tátu moc pozdravit, ale to je blbý, jako pro ty studenty mě by vadilo, kdyby mi jako synovi začali říkat, no, musíte jít ve šlepějích vašeho otce, že jo, a tak, tak to, tak ta pokolení to mají těžší, když mají otce, kteří jsou slavní a kteří udělali zásadní stopu, což ty si udělal s týmem lidí Rádia Mama a vlastně, když se na to mrkneš, jo, na ty osobnosti, které před tím rozhlasovým mikrofonem byly, tak Rádio Mama dalo České republice kinematografii, stand-up komikům, Ester Kočičková, jako výrazný osobnosti, který pak se chytli v mainstreamu, byť Rádio Mama nepochybně mainstream nebyl na počátku 90. let.
No já na tuhle tu dobu vlastně v tomto duchu strašně rád vzpomínám a vzpomínám na takové věci, ne jako, že bych ti teďka řekl třeba ukázky z pořadů nebo takhle. Ale to byla doba, kdy já jsem měl rozhlas i jako instituci a tuhle tu budovu hrozně rád. Líbilo se mi to, ta historie a prostě i a pak zas takový to dobrodružství z toho 68. když jsem se tady kamarádil s těma technikama, co fakt vyprávěli to, co teďka je v tom filmu Vlny, že jo, tak to tady někdo vyprávěl, jen tak na rohu jsme seděli a prostě vyprávěl ten Karelánský a tak. Tak to bylo v tadle budova a teďka mně se zdálo, že je opravdu hrozně bezvadná věc, že lidi jako teda Jirka Macháček, tehdy ještě úplně neznámý kluk, ale prostě strašně...
Vystudovaný právník, že jo?
Vystudovaný právník.
MIG 21 nebyl, já nevím, jak dlouho
existuje MIG. To ještě dlouho ne. Jo. A který se pokoušel prosadit v oblastním divadle v Příbrami. Jo, a chodil do školy k Jardovi Duškovi a ten Dušek říká, hele, to je takový, přijď se podívat na absolventské představení, no a tam hned jsme dva lidi brali prostě do party. A když teda tenhle ten Jirka, nebo zase jiný Robert Nebřenský, nebo Jarda Dušek, který dokonce nějakou dobu byl vysloveně jako v zaměstnaneckém poměru v rozhlase, což on nikdy v životě nebyl, nikdy. A pak, když byla ta možnost, že měl pravidelně jednou za týden moderoval vlastně odpolední vysílání Prahy, tak říkal, no tak já se tady zaměstnám. A teď tyhle lidi chodili tady do jídelny. Jo? To je ta moje vzpomínka, jo? Že vidím Duška, jak stojí tam před tou skleněnou vitrínou a vybírá si obložený chlebíček nebo co. Tak to jsem si tehdy říkal, že prostě mám zásluhu o rozhlas, jo? Že tohle to tady takhle se děje.
No hlavně, jestli můžu vstoupit do tvé řeči, tak zásluhu i o veřejnou službu v rozhlase a rozdíl mezi Českým rozhlasem a mezi soukromými rády. Protože ta ukázka, na které se to dobře dá ilustrovat, byl právě Jirka Macháček a Přepadení. Zatímco soukromá rádia, ty pranky, nebo jak se to hezky česky nazývá, to znamená ty vychytávky, že Leoš Mareš, který měl Mrázka, tak někam volá v přímém přenosu. Nemá to žádnou dramaturgickou koncepci. Tak tady výstavba. Na té židovské svatbě jsem právě studentům ukazoval, podívejte se, jak je to propracovaný příběh. Protože jestli se nemýlím, to se stříhalo, to jste nejeli živě.
Ne, to ne.
A i to, kde to balancuje na hraně, viz volání do motolské nemocnice, kde Jirka Macháček se ptá na krvácení kvůli své amatérsky udělané obřízce, tak ale jasně se ukáže, že my umíme udělat přepadení nebo prank a má to dramaturgii, má to, řekněme, i gradaci. A je to příběh. A není to prostě, když se vrátím k tomu, jak znectil mě ten úvod té ročníkové práce, že to není debilní. a že to dává tu přidanou hodnotu, kterou Český rozhlas jako médium veřejné služby má dávat.
No, to je to, o co nám šlo, a já si myslím, já bych se v tomhle směru chtěl trochu zastat těch soukromých rádií, který se...
Dobrý, vy jste pak šli, když vás z Českého rozhlasu vymetli.
Tak jsme zapomněli rádio Limonádový, jo. Ale to bylo tak jako, nechci jmenovat jinou konkurenci, ale nebylo to takový úplně běžný teda soukromý rádio, abych to tak nazval. A taky nám tam ještě šlo o něco víc. Ale tady samozřejmě, když se dělali tyhle ty pořady, tak jsme k tomu měli prostor prostě. Kapacity technický. Spolupracovali s náma nejlepší zvukaři v rozhlase, protože prostě to tak jako patřilo i k tomu času porevolučnímu, že najednou kreativní lidi přeci jenom jako se nadechli a teď jsme se tady všichni znali a opravdu špičky, které pak ovlivnily vývoj toho oboru všude možně jinde, v jiných rádiích, v jiných stanicích nebo u filmu, jako třeba Honza Čeněk je výborný filmový zvukař dneska, že jo, a ještě ty mladí kluci takhle, tak ty vlastně na tom dělali a ty tam do toho dávali. A já dneska, když jsem s obrovským odstupem slyšel tady díky Petře, naší teda archivářce, třeba pořad Za mozkem, já jsem si to pamatoval dobře, ten pořad. Já jsem schraňoval všechny ty Jardovy scénáře a když jsme skončili tady, tak jsem mu tu složku dal, řekl jsem mu, hele, vem si to, prostě je to podle mě je to unikátní dílo. No ale tak Jarda je takový, takových věcí já si napíšu vždycky, no vzal si to nějak, jo. A někde to má a často jsem od něj slyšel nějaký třeba věci v televizi, které se mi nezdály až tak geniální. Říkal jsem si, kdyby se podíval do té staré složky, ale on se nechce dívat do starých složek.
No, protože jste tam na tom měli čas.
Ale a... byla tady možnost na tom fakt strašně to, to vymazlit. A třeba v tom pořadu Za mozkem, tam je tolik jako... To není moje zásluha, já jsem nebyl ten zvukař, já jsem to řekněme spolurežíroval, dramaturgoval, nebo nějak jsem to tak jako spíš jsem, jednou jsem to říkal Jirkovi Macháčkovi, se mu to strašně líbilo, já jsem se vlastně vždycky, moje funkce byla, já jsem se vždycky o to strašně bál, o všechno, jako, to je tak celý. A prostě když jsem to teď slyšel po těch letech, jak to je pořád tak jako... Pardon, že se takhle vytahuju ještě navíc s impériem trochu. Je to jak švýcarský hodinky. Jak tam prostě je to
protože,
tak...
protože ty prvky, už jen ten detail, jo? Práce s detaily, rozhlasovými detaily, časové znamínko. To je vlastně věc, která ano, je to for, který pak opakuješ, protože ta repetitivnost tomu dává zajímavý rozměr. Ale ten for časového znamení, když přesně jsem poslouchal Za mozkem a časové znamenko, tak jsem říkal, jak udělají to poslední časové znamenko, které je delší než ta předchozí kapka. Jo? A tohle je něco, co je unikátní. Já říkám, mě mrzí jedna věc, že a to bych v domě oběšence se o provaze nemluví, nebo nemělo by se zpravidla mluvívat. Ale kdyby i Český rozhlas si držel a posiloval, ne držel, ale posiloval unikátnost těch nápadů a pestrosti a neohmatanosti, jestli mi rozumíš, jestli dnešní doba kvůli sociálním sítím celý digitalizaci, digitálním médiím je strašně sterilní. A poslechneš-li si ty jednotlivé pořady, tak v rámci Mamy to vlastně nebylo ani sterilní uvnitř Mamy. Každý ten pořad měl nějaký specifický rysy, specifický prvky. A zase se vracím k té tvý, protože ty jsi mi tou větou, co to čte, jak debil, jak kdyby byl. Ne, ty jsi neřekl dement, jo. Škoda, že to, kdyby mi to někdo ze studentů neukrát, tak bych to sem přinesl, až bychom si to pustili, co jsi mi tehdy řekl. Ale tu větu jsem měl na paměti, protože ona mě formovala v tom opravdu být svůj a nepodřizovat se tomu, že ti někdo řekne, no aby to mělo víc diváků, víc posluchačů. A to bylo to, co já vyčítám Vlastověškovi, respektive i Liborovi Vackovi, že, který tehdy, jestli se nemýlím, řídil Prahu, že měli ten boj o Mamu. Protože jestli se nemýlím, no, tak tehdy do toho tlačila zase Rada Českého rozhlasu. Ano. A už tehdy se vlastně jako ukazovalo to, co vidíme u České televize těch uplynulých 30 let i u toho rozhlasu, že ty rady jako přes posluchačské reakce, které nejsou sofistikovaně vyzkoumané v tom, jestli je 30% posluchačů Prahy naštvaná na rádio Mama, tak prostě tady, jako řekám, kluci, dejte nohu z plynu, že jo, protože Jarda Dušek a jeho pohádka o zlých hurdech, která vznikla s komolením Kurdů, že jo, v Turecku a tak, tak, že to vedení má vůči tomu, má-li to být silná veřejná služba, tak se proti tomu má, nechci říct ohradit, ale být statečná a bojovat do posledního dechu, jestli mi rozumíš. Jo?
Václave, prosím tě, ale musím se zastat toho Libora Vacka.
To je hezký, že ty se zase veš za...
protože ten byl ten, který o to bojoval a který teda s prominutím to odnes taky, protože ten po, já nevím, asi po půl roce vysvištěl toho rozhlasu. Teda
ale
taky.
To snad ne kvůli vám, ne?
No, bylo to vlastně kvůli těmhle těm konfliktům. No. Hmm. Protože Libor, což mě dost mrzí, protože já si celkově myslím, že ten Libor Vacek byl takový příklad toho rozhlasového manažera, který uměl dobře vyvažovat. On byl zároveň ovlivněný tím, že vyrůstal jako takový pobočník Josefa Kleibla, legendárního Pepi Kleibla, zakladatele Meteoru, který se po revoluci stal programovým ředitelem a který byl teda výborný autor, skvělý redaktor, ale byl konzervativně prostě posazený už prostě v té minulosti těch branžovských gelů a tak. A ten Libor si od něj vzal takovýhle, jako bych řekl, sitzfleisch. Zároveň on byl vystudovaný ekonom, nebo je teda vystudovaný, a uměl to tak jako řídit jako i dost racionálně. A právě mně se zdálo, že umí dobře o tyhle věci tak jako bojovat takovým jiným způsobem než já, protože já se umím vyjádřovat anekdotama, historkama, příměrama nějakýma podivnejma. A když jsme jednali s někým z té rozhlasové rady, tak jsem viděl, že s těma lidma já si vlastně jako nemám co říct přes veškerou snahu o zdvořilost a všechno, jak z mojí, tak z jejich strany, že to prostě to nejde. A to ten Libor to uměl dobře. A musím teda říct, že to by se mělo přičíst ještě víc tomu Vlastovi, kterým já jsem si tykal a prostě vím o spoustě jeho kladných rysů, takže je mi úplně žinantní vůbec se tady o něm zmiňovat. Že pak tam byly takový tuny těch pobočníků, který tak ty vztahy rozmazávali. Tak. Ale já si myslím, že dobře, bylo možné říct, že Rádio Mama je prostě extravagantní a tak, ale že ten manažer té Prahy, ten Vacek, který to uměl tak šikovně balancovat všechno a uměl promluvit jak se mnou, tak s tím Ježkem, takže nakonec vysvištěl taky.
A ještě mě mrzí, že vstupuji do řeči, protože ty, když si vlastně vezmeš, jak se změnila doba a změnila společnost v těch uplynulých 30 letech, co nemáme Rádio Mama, tak to balancování se stalo převažujícím prvkem té společnosti, ad jedna. A ad dva, odvaha a experiment. To, co k rádiu patří. A protože čas té profesní dráhy jsem prožil v české redakci BBC a k BBC mám jako podobný vztah jako k Rádiu Mama. A když pozoruješ dnes BBC, jak už taky není odvážná a neexperimentuje tak. A myslím si, že pokud jsme autentičtí, a to já Libora si taky vážím, jo, to je přátelský špílec, že máme všichni stát na barikádách odvahy a experimentu, pokud milujeme veřejnou službu, než abychom se snažili domluvit. To je to, proč já čelím kritice, proč není v otázkách tenhle. No, protože to nemůže nikdo svobodný dramaturgii diktovat. Pokud začneme přistupovat na kompromisy, jo, proto mě vnější svět část lidí označuje za prostě arrogantního džihadistu, já co o sobě slýchávám pak za. No jo, ale my pak všechno, a nádherně to píše Adorno ve schématu masové kultury, všechno je to stokrát ohmataný. Jo, a takový ostrůvky, kdo jiný to máš dělat než Český rozhlas, Česká televize.
No, to s tím souhlasím.
A v tom ten boj, protože když začneš balancovat, stejně nakonec Libor odešel. Jo? Nevím, jestli byl odejít, to je jedno. Stejně jako Vlasta Ježek nakonec taky, protože všichni někdy odejdem. A já tvrdím, že když do poslední kapky krve nehájíš ten experiment, to, jak vy jste tady blbli, to, že někdy to bylo za čarou, jo? Protože v té ukázce jsem pohádku o zlých hurdech měl a říkal jsem si, no tak jako to i na český, ale pak si přesně řekneš, ale vyvolává to diskuzi. Jo? A k čemu ta média veřejné služby mají být? Že i když jsou ta odváha být kritizován a nastavovat diskuzi, vyvolávat diskuzi. A to, že jsme přišli o Mamu, byla to generační výpověď. Já jsem, když jsem sem jel, respektive včera, když jsem přemýšlel nad tím, že sem pojedu, tak jsem říkal, co je vlastně jako fenoménem, který je okrajový a může stvořit mainstream, protože to, co tobě se povedlo, dát dokupy lidi, kteří vlastně byli jakoby underground, jako nebyl to mainstream, a pak se z nich vlastně ze všech stal mainstream. A když dneska vidím Jardu Duška jako ve filmech a i machy, který Jarda Dušek má, byť je prostě jako geniální, že jo, to je šírka, tak říkám, to, co Oasis je třeba byli v muzice, prostě klubová kapela, která ti umí pak kultivovat mainstream, protože má svůj styl. A já si dnes říkám, je x podcastů, máme demokratizované distribuční cesty. Co je dneska u té nejmladší generace takovýhle fenomén jako pro nás, že jo, byla mama v devadesátkách, v té době svobody, uvolnění, blbnutí, experimentů. A to, že si to dovolil Český rozhlas a ukazoval, jak je možný pracovat se zvukem, jak je možný se vymezit vůči soukromým médiím, přesně vys přepadení, jak je možný rozvíjet fantazii posluchače, nejen tím, že poslouchá rádio a přemýšlí, jak vypadají ty postavy, ale že vlastně si uvědomí, jak to ukazovací zájmeno tím může vytvořit obrovské množství příběhů a variací a vlastně vtahuje ti inteligentně posluchače do hry. Že řekne, tak nám napište, co je toto. A vystavíš ten jako dramatický příběh, pak ho sehraješ znovu po týdnu. A tohle jsou věci, které, a teď to nechci, aby tady působili jako dva starci, jo, ty jsi v penzi, máš tři vnoučata, já se do penze blížím a teď si počítám, kdy mě Jurečka teda do ní pustí, že jo, a říkám si, je to za 17 let. Takže jsme starší, ale nemyslím si, že oba dva tady přemýšlíme a lakujeme si na růžovo devadesátky, ale vlastně si říkáme, jako kolik takovýchhle ostrůvků je, které pak přinesou, že ti vznikne tak jako Forman a Chytilová a generace výrazných filmových režisérů, kteří udělají díru do světa, generace zajímavých herců a osobností, které prošly Rádiem Mama a které pak ti vlastně ten experiment dávali do jiných médií, typu HBO. Protože když si vezmeš tak na stojáka, jako prvek, který, když Luboš Jetmar, ředitel HBO, protože jsme taky kamarádi, a přišel s tím, že bude dělat v Česku stand-up comedian program jako v televizi. Já jsem řekl, to nemůže v Česku fungovat. Jo, protože na to dostal od Američanů a tím, že tam je to klubový, že jo. A tak u nás, jako ta klubovost, jasně, máme tady Forbíny, máme tady tradici Horníčka, Vericha, Voskovce, ale není to jako širší fenomén, že bys schodil do klubů a že by tam vlastně jako jídlo... Jsem říkal, to nebude fungovat v tom Česku. On říká, hele, funguje to v Polsku. A dovolím si tvrdit, že ten formát na stojáka byl úspěšný, protože vy jste to dělali v rádiu a ty lidi částečně, jasně, nebyli tak známí jako televizní tváře, ale HBO z nich udělalo jako fenomén, který byl pokračováním Rádia Mama. Jo, protože nebýt vlastně mami, tak bys na stojáka, tu první generaci, to všechno byli tvoji lidi, že jo, Lumír, Ester, já nevím, jestli Jarda Dušek se asi neobjevoval na stojáka.
Myslím, že Jarda ne, ale byli tam prostě ty lidi z tohohle toho okruhu. Lenka Vychodilová, Lemura Lepa, že jo. A já se na to strašně rád dívám a celkově tomuhle tomu formátu fandím. A teď teda udělám toho fakt bělovlasýho starce. Protože já jsem před dvěma týdny byl na vystoupení Ester Kočičkový, který já teda říkám Renato ještě. Jeden z mála, neli jediný. Teda já nevím, jestli ten její strašně sympatický manžel, jestli někdy říká Renato vůbec teda. A ona byla taková rozmrzelá, že mají málo vystoupení, nás nikdo nikam nezve. Já říkám, ty jsi strašný paradox, tebe celý národ zná prostě. Každý zná Ester Kočičkovou, ale málo tě zvou na vystoupení, těch šanzonů tvých, jako jo, no to je teda špatný. A vlastně se mi říká, proč ty děláš výborně ty stand-upy, ty je děláš nejlíp pro mě teda, jako to. No a teď on říká, no já to chci dělat nějaký delší a ono se to tam tak někdy to dělám a někdy ne. To teďka sem nepatří, ale myslím si, že tady v tom bylo ještě vidět právě, že ta Ester už byla taková jako druhá generace toho Rádia Mama a že mohly být i další kroky ještě.
A v té první byl Jarda Dušek? Kdo
úplně ten úplný začátek byl Jarda Dušek, Lumír, Lenka Vychodilová, Robert Nebřenský, který pak dělal jenom takový ten hlas stanice Limonádové, takže trošku jako není tak na očích, ale na začátku on byl úplně hvězda teda.
Na Roberta jsem úplně zapomněl.
Startovní prostě hvězda. A pak tam byl Jirka Macháček, pak jsou tam nějaký míň známý jména. A
to znamená, Ester byla až druhá generace Jardovi studenti.
To byli vlastně Jardovi studenti, ano. A ve chvíli, kdy už jsme tady byli nějakým způsobem etablovaný jako tvůrčí skupina v Českém rozhlase, tak tady byla Ester a Ester od začátku psala výborný básně takový a takže, takže to, a ty jsem říkal, tak ty prostě, já jsem chtěl, aby se to rozvíjelo a já jsem jí říkal, udělej si něco svýho, nečekej si, jako ty tady nejseš od toho, aby si čekala, až ti zavolá milostivě Dušek nebo já, řekneme, paní Bařezová se jmenovala tehdy, přijďte tady na frekvenci. Ty prostě něco, a ona si vymyslela tu kamennou školku. Takže to bylo takhle, ale v té první skupině ještě jo, byli zajímaví lidi, protože tam byl Dan Aníš. Jo, což prostě mě úplně, to mě žene slzy do očí. Protože ten s náma byl úplně od začátku a bohužel už teda umřel. A to byl člověk, který zase pak řekl, hele, já bych do toho vysílání, já bych vám přivedl hosta, udělal bych tam s ním rozhovor. No tak jakýho? No, to je jeden můj kamarád, my jsme spolu studovali a přivedl Michala Lobkovice, který tehdy už byl poslanec teda nějaký, myslím si, a přivedl ho, protože spolu studovali pohyb pevninských ker. A teď v tom večerním pořadu, kdy zároveň tam Jarda nebo Robert dělali nějaký fóry nebo takhle, tak ten Dan ved úplně kosmický rozhovor s tím Lobkovicem. A my jsme z toho byli tak okouzlený. To byl opravdu obrovský zážitek. Jo. Takže ono to mělo tyhle ty roviny.
Tak tenhle kruh se propoje. To já jsem vůbec netušil, že nebo Dan, že Dan, protože s Danem jsem pak měl tu čest být v české redakci BBC, že Dan byl součástí Rádia Mama jako tvůrčí skupiny v Českém rozhlase.
No.
A to byla ta první generace, to znamená, vy jste začínali v Českém rozhlase v roce 93?
No, v 91.
91.
Vlastně. Nebo možná už 91, tak nějak zhruba. No.
A uvědomuješ si, když tady se bavíme ku příkladu o Ester, že tím, že ty jsi ty lidi v dobrém slova smyslu posouval, kopal je do zadku, udělej si vlastní pořad, přece nebudeš tady jenom psát básničky a nebudeš součástí jenom nějakých skečů. Že oni pak ty vlastní pořady začali mít a jsme u České televize. Dostali se do televize jako silnějšího média a ženský hlas.
No.
Jo, to a vlastně autorský pořad ST. A zase jsme u toho, v té televizi to chybí. Protože experiment, odvaha, dělat něco jiného. A to si myslím, že je náš problém jako médií veřejné služby obecně a v tom mamu, proto já jsem neměl jako přednášky na téma, že bychom jednu přednášku měli o rádiu Mama, ale právě jsem se u těch studentů snažil tu odvahu jejich novinářskou, že jo, prohlubovat a poukazovat na to, jak ta odvaha přináší něco, co pak až ta historie, a o to je to symboličtější, že se našly všechny ty záznamy, že ta historie řekne, ale to byla tak zajímavá éra Českého rozhlasu a důležitá součást rozhlasu tahle ta skupina provokatérů, kteří nepochybně čelili kritice zevnitř, jak jim to tady kazí, co to tam zase jako blbli v tu půlnoc. No to teda přehnali a řešili se, já to znám z té televize, etické panely, etické kodexy a tak, protože oni řekli, milí zlí hurdodi do p***le. A slovo p***l přece jako nesmí zaznít v rozhlase. A tím, že to je specifický výrazový prostředek, že jo? A ještě zase ta Duškova poetika, kterou umí málo kdo v Česku, prostě Jarda měl krásný bílý plášť, bílý hermelín a řekl mu, jak se tam začalo srát, ten mu ufikl kus nosu. To tím tuším, že jsme tou půlnocí jako končili tu mou ročníkovou práci v tom.
Tak to musela být skvělá ročníková práce, ale hele.
No ale mluvil se tam, jak debil.
Tak promiň.
Dneska, ne, ty jsi mi dal nejlepší lekci.
Dneska, Václav, je to o 1000000% a světelných let lepší.
Mě jsem skvělá učitele, Dušan.
Hele, ale u těch hurdů, jo, já to vemu jako příklad. Já jsem strašně rád, že se to teď bude reprízovat. Jo. A úplně žasnu. A to je prst boží. To prostě to k tomu nemůže nikdo, kdo je trochu rozumný, říct, to jsem já totiž vydramaturgoval. To se stalo, prostě to si přál pán Bůh. Jo. Protože když se dneska podíváme na politickou situaci ve světě, co se děje kolem migrantů, jak se lidi stavějí k čemu. A teďka je tady ten pořad, kde před 30 lety si z toho Jarda Dušek a Robert Nebřenský z toho, co se děje dneska, dělají srandu, protože tehdy to ani tak nebylo. Protože to je vlastně pořád o tom, jak jako je to strašně těžký přijmout tu jinou entitu. Teda. A ještě tam je to teda, já to nechci vyspoilovat, jak se správně říká předem, ale když ta entita se tomu přijetí ze všech sil brání. Teda, jo. Takže to, co ten Jarda pak, když tam na konci řekne, milej malej Hurdo, běž už konečně jednou tam, tak všichni jsme rádi, že ho tam poslal prostě. Jo. Ale je to prostě strašná odpověď. Ale ještě jsem ti chtěl říct něco, co jsi řekl o té veřejnoprávnosti, jo. O tom médiu veřejné služby. Jak je to strašně důležitá věc, a teď zase se mluví o tom, že by se to mohlo rušit celý, což mě, který už tom dávno v tom médiu jako vlastně nebyl, že? Tak mě to úplně vytáčí, jakože mi berou kus nějaký důležitý části mýho světa, který je úplně strašně cenný. Protože je to prostě tak, že když se tady v rozhlasem jsme si mohli šolíchat i jakýkoliv fóry, jakýkoliv bláznivosti, jakýkoliv šílenosti. Do dokonalosti, tak jsme tím zároveň stavěli určitou laťku. A já třeba ti řeknu, no, že ty jsi ho taky dneska zmínil. Teda. Já jsem se kdysi po letech dávno od mama tak potkal někde s Leošem Marešem. Jo. A jsem říkal, já jsem Dušan Všelicha. Já vím. A takhle, jak ty jsi poznal mýho syna. A on znal Rádio Mama. On znal všechny fóry z Limonády Jojova. A říkal, to je výborný a to buď se tím inspiruju, nebo ti to vykrádám, nebo prostě rozumíš tomu, ale to je důležitý, že jste to tam dali do toho éteru. A tak já si myslím, že Leoše Mareše můžeme brát za mediální autoritu, že a je to strašně schopný chlápek, který prostě dobře ví, co dělá. Takže když tohle řekne, tak to prostě je tak a je skvělý. A to by mělo být jak teda v Českém rozhlase, tak České televizi, v těch médiích veřejné služby, by mělo být prostě jedna z ambicí to, že chceme dělat tu laťku.
Přesně, referenční bod. A jo, já říkám referenční bod,
no,
to znamená, jakmile přijdeš o ta média veřejné služby, nebo i o podivnou tvůrčí skupinu v jedné velké instituci, kterou je Český rozhlas, tak přijdeš o referenční bod. No, a to je to, co bychom si měli uvědomovat. A proč bychom i tohle měli vysvětlovat? Já to včera jsem byl na jednom z východočeských gymnázií, gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. A právě jsem jim říkal ve vztahu k médiím veřejné služby, viz BBC, že ti do hlavního vysílacího času dá BBC dokument o matematice. Protože tak skvěle, když je natočený a udělaný, tak edukuje tu širší veřejnost. Jo? A to, že prostě vaše pořady, ano, na pochopení, na první dobrou, nebyly tak ohmataný, jak to popisuje ten Adorno ve schématu, osahaný a prošlapaná cestička. Ale vlastně tě edukuje v tom, přemýšlejte a hrajte si s tou fantazí. Jo, vaší. Přemýšlejte, co je toto. Nebo podívejte se, kolik prvků a stínů a odrazů může mít zvuk. Časové znamínko. Ping, ping, ping. Nebo za mozkem ta echa a ty předělávky těch originálních hlasů a tak. A pokud o tyhle referenční body přijdeme, tak jsme zase o něco hloupější. A to je důležitá role a ta edukativní role těch médií veřejné služby, na ní si myslím, že od těch 90. let se úplně pozapomíná. Máme vysílat, jako co se děje, informovat a že ta rychlost a ta dynamika, ne, my máme taky vzdělávat. Jo? A ty lidi kultivovat a ty referenční body tam být musí.
No Václave, já ti chci poděkovat za krásný rozhovor a za to, že ty teď ty referenční body pořád se snažíš ještě upíchávat v té České televizi. A opravdu já prostě jsem rád, když tam v neděli vidím ten tvůj pořád ještě.
Děkuji.
A zároveň ti teda za to slíbím, že já budu spíš to teďka tu potřebu té svobodné kreativity a to, co to Rádio Mama chtělo, když jsme si říkali, sakra, byla ta revoluce, jo. Ty vado, vyhnali jsme já něco, tanky šly pryč. Tak lidi, jsme svobodní, tak si poslouchejte Rádio Mama. Když můžou být svobodní takovýhle chuligáni z rádia, tak vy už tuplem prostě, tak si to užívejte. Co je ta svoboda, fantazie, kreativita. No tak já to teďka nabuším do těch svých vnoučat a oni za 20 let přijdou k tobě do školy.
No tak. Děkuju a těším se na všechny ty archivy, které tady Petra a další objevili. A je to skvělé, že jsme se dozvěděli, že se to nestratilo,
no.
Že to v té skříni prostě někdo nepřemazal, protože celou dobu těch kolik 20 nebo kolik let žiju s tím, že to zůstalo všechny ty záznamy ve skříni, že to nepochybně ty pásy někdo smazal. A my je teď posloucháme znovu.
No a když člověk slyší třeba ten pořad Za mozkem, kde je ten jingle, na který já jsem od té doby zapomněl, a teď jsem ho slyšel znova a pořád mi zní v hlavě, tak si říkám, a to je to ono. Protože tam se to řeklo jednou pro vždy. Mozek je nejlepší.
Léto s rádiem Mama.